Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli na naše valove, vrijeme je za emisiju Zaveo si me gospodine i dadoh se zavesti, koju redovito emitiramo na valovima našeg radija u ovo vrijeme. Naša današnja emisija je emisija kao i dosadašnja kontakt tipa, ona je dijaloška, to znači da ste i vi dio naše emisije, stoga ne propustite nazvati nas svakodnevno na broj telefona 033-260-260. Naš gost je gospodin Bartolomej Stanković. Pa dobro nam došli na valove Radija Marije. Hvala vam što ste izdvojili dio svoga dragocjenog vremena i omogućili da naši slušatelji čuju vašu zanimljivu priču, svjedočenje, poneki lijepi odgovor, pa bi vas zamolila da se predstavite slušateljima Radio Marije i ukratko kažete za sad nešto o sebi. Inače, ja prije nek što vi se oglasite slušateljima, da kažem, ovo je premijerno, nije vaš nastup u našoj redakciji, to je našem studiju Radio Marije. Veoma smo ja osobno počastovan, a vjerujem i svi naši slušatelji će biti veoma zadivljeni što sam baš imala čast da vas dobijem u jednog mladog umjetnika da bude prvi put među nama. Evo, izvolite.
Hvala vam na divnim riječima i prije svega na pozivu da učestvujem u vašem programu na Radio Mariji i ovim putem sve vas i vaše slušatelje pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija. Ja sam Bartolomej Stanković. Dolazim iz jednog naselja koji se zove Donja Zimča. Postali smo popularni kao naselje koje ima jedinu crkvu koja se vidi sa autoputa, ali su nam onda odgovorili iz Ilijaša vidi se i naša. Ali prije svega evo mogu da kažem da mi je zaista čast što se nalazim ovdje s vama u studiju i što ću moći da svjedočim o mom životnom putu kojim je Bog podredio da se bavim umjetnošću i da stvaram u slavu njegovu.
Vi ste profesor, znači pijanist i docent profesor klavira. Pa evo malo u tom segmentu kao profesor, kako je biti u isto vrijeme baviti se umjetnošću koja je vrlo zahtjevna i dati se mladima kao profesor?
Dobro, to je povezano u svakom slučaju. Prije svega učeći druge, učim sebe. A osim toga, mlade studente koji pohađaju kod mene nastavu klavira na Muzičkoj akademiji i Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, prije svega učim da se snalaze kroz život i da je zapravo bavljenje umjetnošću, odnosno sviranjem klavira, tek jedna usputna stanica u našem životu i da je zapravo život puno više od same umjetnosti i da je najveća umjetnost zapravo proživjeti kvalitetno ovaj život koji nam je darovan.
Vaša suradnja sa mladima je izuzetna, je li? Ili vas, pošto prateći ja osobno vaše nastupe, i uočila sam da imate poseban taj pristup pedagoški, pa ako ćete i onaj šarmerski kako na bini da osvajate, tako vjerujem da sa svojim znanjem, sposobnošću imate i taj poseban dar u animiranju mladih da vole ono što rade, što žele, što su izabrali, pa evo malo i o tome kako vas mladi prihvaćaju, kakvi su u tom segmentu, to jest koliko se daju. Jer kažu, ja uvijek volim da se vratim, ja sam generacija Pogorelića. I on, sidlo mi se kad je u jednom trenutku rekao u intervju, kao današnji mladi bi nešto sve na instant, na brzaka, jel, kako daši bosanci kažu. Ne vole baš puno da se trude i ne odvajaju puno vremena za vježbanje, pa evo malo i taj dio da o tome razgovaramo.
Dobro, činjenica je da današnje mlado društvo i generacije koje dolaze su nažalost pod utjecajem raznoraznih konzumerizma koje nam dolaze sa zapada i koje jako brzo osvajaju mlade i mladi zapravo, pogotovo ove nove generacije, ja sam jedno vrijeme radio i u područnom odjeljenju muzičke škole Avdo Smajlović iz Visokog, a odjeljenje se nalazilo u Brezi. Onda sam vidio kako ta malena dječica pod utjecajem raznoraznih mobitela, smartfona, tableta i kompjutera, poglavito i Facebooka, koji se itekako može iskoristiti u super stvari, ali uglavnom ga koriste za dan gubljenje i gubitak jednog dragocjenog vremena, koji mogu da iskoriste zapravo prije svega da nauče učiti. To je jedan od ključnih problema našeg osnovnoškolskog obrazovanja, da se djeca ne nauče učiti, već da uče površno, instant, kako je to rekao Ivo Pogorelić, samo da bi zadovoljili formu, odnosno da bi zadovoljili ocjenjivanje, završetak jednog razreda, drugog, trećeg, četvrtog i tako dalje. I onda na kraju kad se završi, razočaraju se, jer ne znaju prije svega da razmišljaju i da se snalaze i sami život. Ona samo kaže nema posla, nema mogućnosti, pakuje kofere i odlazi vani, gdje naravno ima posla raznoraznog, ali ja vjerujem, ja sam jednostavno često uvijek, možda sam ja i optimist koji zapravo jednostavno i previše vjeruje u budućnost ove zemlje, ali da prilike prije svega stvara Bog, ali i mi smo zaslužni za stvaranje svojih prilika životnih, jeli, i na način da pronalazimo rješenja kako da dođemo do svojih ciljeva, koje naravno i takako moramo da postavimo, da znamo što želimo u životu. A to je i takako važno, jer imam osjećaj da nismo bez veze ovdje i da imamo određene zadatke koje treba da za svog života obavimo. Da sad možemo ići u religijske teme, ali prije svega ne smijemo da dan gubimo, jer lijenost je po meni jedan od grijeha čovječanstva.
Magistar ste, znači, klavira, to niste naveli, pa evo ja ću, ali podrazumijeva se samim tim što ste docent, ali ste vi i umjetnički direktor festivala Dani Avde Smajlovića Visoko. Pa evo malo i o tom. Kako stižete i tu da obnašate?
Pa evo, prije svega, vratio bi se ovo što ste rekli, magistar, to nije toliko važno. Mislim, svakako je ta titula koja se stječe obrazovanjem je dobro došla, ali nije nešto što treba isticati, jer na kraju kada čovjeka ne bude, neće biti važno da li on bio MRDRFR, CR, ili je on bio imenom i prezimenom dobar čovjek i neko koji je iza sebe ostavio dobra djela. To može biti čovjek koji nema nikakvog obrazovanja. A isto tako može biti naravno i čovjek sa obrazovanjem. Tako da isticanje posebnih titula nije nešto što mene opisuje. A kad sam već spomenuli i festival koji je u punem jeku, pripreme su u tijeku i pripremamo se, evo počet će to 9. 5. u Visokom. Avdo Smajlović je bio visočki kompozitor, dakle rođen je prije 99 godina u Visokom i koji nije imao prilike, dolazio iz siromašne obitelji i nije imao prilike da se profesionalno školuje s muzikom. Tek u sredini svog života, kad je već oformio i svoju obitelj i petero djece, tek tad je završio svoje formalno obrazovanje i postao magistar u Ljubljani u klasi Lucija Marijana Škerjanca. A hoću da kažem da je Avdo Smajlović itekako važan za grad Visoko. Prije svega to je jedini kompozitor koji dolazi iz tog grada i koji je u svom bogatom opusu od preko 60 jako interesantnih i veoma umjetnički vrijednih dijela ostavio i nekoliko njih koje je posvetio upravo svom rodnom gradu. Kao što je recimo Sloboda voljeni grade za zbor ili za simfonijski orkestar, jedna simfonijska pjesma koja se zove Probuđena kasaba i tako dalje. I s obzirom da sam i ja odrastao u tom gradu, ja sam osjetio jedan poziv unutarnji da osnovim muzički festival koji će njegovati klasičnu muziku unutar tog festivala, koji će se baviti i teoretskim dijelom muzike. Recimo, prošle godine smo imali jednu tribinu gdje smo uspoređivali položaj klasične muzike u odnosu na današnje muzičke trendove, pogotovo kod mladih naraštaja koji petkom, subotom uživaju u muzici sumnjive kvalitete. Ili, recimo, ove godine pripremamo i večer Goduške frule, a to je opet povezano sa Avdom Smajlovićem, kojeg je češki violinist Rudolf Vaclav na poziv obitelji Bohaček iz Visokog. Recimo, ta obitelj Bohaček je početkom 20. stoljeća imala prvu privatnu apoteku u Visokom. I oni su pozvali tog češkog violinistu Rudolfa Vaclava da dođe u Visoko i da 1930. pokrene muzički život u Visokom, ono, formi orkestar, predavao violine, vodio djecu i čuje jednom prilikom tako mladog Avdu Smajlovića kako na fruli svira pored rijeke i čuva ovce i koze. I on mu je obećao da će mu kupiti čakšire ako dođe da kod njega studira muziku. I to je ta poveznica Avde Smajlovića i frule, koju će ove godine predstaviti također Visočanka, etnomuzikologinja Leila Džambazov, i predstavit ćemo jedan tradicionalni zanat, pravljenje čibuka i frula, koji će nam predstaviti jedan gospodin Vehab Halilović, koji živi nedaleko od Visokog u selu Goduša. Recimo, prošle godine, treći dan festivala je bio koncert Radost života. I nastupio je zbor Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Kreševa, i Visoko je, recimo, imalo ekskluzivu da tri dana prije dolaska Svetog Oca Pape Franje u Sarajevu čuje sve pjesme koje su pjevane na Koševu 6.6. I zaista bilo je divno u crkvi Svetog Bonaventure čuti, recimo, Anima Christi ili ostale duhovne pjesme koje su pripremili za doček Pape Franje. Recimo, kad sam već spomenuo crkvu Svetog Bonaventure i moje drage Franjevce, čijoj zajednici i pripadam kao župljanin iz Župe Visoko, koja zapravo pripada Župi Kiseljak, istaknuo bi podršku fra Ivana Nujića, koji je zaista jedan plemeniti Franjevac koji ima veliku ljubav prema umjetnosti, i fra Zvonke Miličića, koji su mi pomogli da, recimo, u crkvi Svetog Bonaventure organiziram nekoliko jako lijepih koncerata posvećenih Bachu, Handlu, Mozartu. Čak smo doveli jednog harmonikaša iz Rijeke, Josipa Nemeta, koji je u crkvi Svetog Bonaventure odsvirao solistički koncert na harmonici. Recimo, tom prilikom je svirao čuvenu Bachovu orguljsku pasakalju. Dakle, koja se vrlo često u crkvama može čuti na orguljama, ali onda smo je mi u Visokom čuli na harmonici, što je na neki način bio presedan, jel, harmonika u crkvi. Mnogi ljudi smatraju harmoniku nekim narodnim instrumentom, jel, da je vezana samo za sevdalinku, ali ako i krenemo malo u Europu, vidjet ćemo koliko se njeguje orguljska muzika na harmonici i kako, recimo, zvuči i ta pasakalja puna boli. Ili primjerice kako je violina zazvučala u Bachovoj čakoni kada je svirao Adnan Boljušmić u toj istoj crkvi, a Bach je napisao kad mu umrla njegova žena prva. Dakle, niz događanja se dogodio i u samom Franjevačkom samostanu i zaista sam ponosan što sam kao član te zajednice mogao doprinijeti kroz svoj fah, dakle kroz muzičku umjetnost, da ljudi dođu, neki ljudi su po prvi put došli u crkvu Svetog Bonaventure, mnogo ljudi je bilo druge vjeroispovijesti koji su s radošću došli da u takvom ambijentu, u takvom duhovnom prostoru čuju svjetsku glazbu.
Visoko je postalo popularno, kako kažu, ono je bilo uvijek jedno stjecište i vrlo, vrlo značajan reon, pogotovo kada znamo da se tu sve u krugu nalazi Kraljeva, Sutjeska, Bobovac, evo Visoko, tamo imamo još neistražene iskopine kraljevskog našeg grada, pa evo i vi ste iz tog Visokog i vidim, bome, na svim poljima visoko postaje sve popularnije, da ne propustimo i ovo, kao što kažete, i Franjevce, i sama sam trećoredica Franjevka i sad vidim zašto ste na neki način odmah pristali da dođete u Mariju, možda i to neka poveznica duhovna između, ja inače sam veliki ljubitelj glazbe i drago mi je posebno pratit vaš rad već godinama, pa bi malo volila još da o visokom početcima vašim, znači kako je došlo do toga da ste se vi ipak opredijelili za glazbu.
Pa interesantni su ti početci koje ću ja sljedeće godine osvježiti, u smislu da ću evocirati te uspomene na početke, slavit ću 20 godina kako se bavim muzikom. Naime, 97. godine me moja majka Marijana odvela na prvi čas klavira. Zakasnili smo na redovni upis u muzičku školu, ali kao neki rođendanski poklon ona me odvela kod jedne divne profesorice Bahrije Šabanović. Ja sam tako taj period, mart, april, maj, juni, pripremao se, jel, onda sam počeo te 97. u prvi razred. A zapravo prvi kontakt s klavirom je bio godinu dana ranije i već ste spomenuli Kraljevu Sutjesku, koju sam posebno vezan, kršten sam u crkvi Svetog Ivana Krstitelja i ima jedan posebna konekcija između mene i Kraljeve Sutjeske. I te 96. godine Fra Danimir Pezar, koji će kasnije postati moj krizmeni kum, me odveo do jednog klavira u samostanu i pokušao da mi pokaže neke osnove i sve to. Bilo je to za mene kao osmogodišnjaka zaista jedno traumatično iskustvo, šta on meni sad objašnjava nekakve note, mene to ne zanima, ja to neću. Ali očito je ostavilo dubok trag, jer se prije svega s velikom radošću vraćam u Kraljevu Sutjesku. Recimo prije 2 godine smo održali koncert povodom 20 godina postojanja i rada glazbene škole u Kraljevoj Sutjesci, koju su pokrenuli časna sestra Marija Mlakić i fra Stjepan Duvnjak. I pozvali su i mene, jer sam i ja učestvovao na tim koncertima, već sam se etablirao kao izvrstan organizator. I organizirali smo koncert na kojem su učestvovali trenutni učenici glazbene škole, bivši učenici, kao što je recimo divna Nikolina koja sad radi u Kiseljaku ili Ljubica u Osijeku, a na kraju nas je svojim nastupom počastovao Ivica Šarić, koji je inače rođen u Kraljevoj Sutjesci, a pridružio mu se i njegov sin Ivan Šarić. Bilo je to zaista divno iskustvo, svirali smo na nekoliko različitih instrumenata, čula je se recimo čak i truba uz orgulje, zatim klavir, svakako flauta, a ja sam čak zasvirao i na najstarijim orguljama koje se čuvaju u Bosni i Hercegovini. One su došle 866. u Kraljevu Sutjesku i otac se čuvaju u prelijepoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Onda će se sad vratiti, jel, u 97. godinu. Sestra Cecilija, koja je vodila zbor u Visokom, pozvala je sve župljene iz Visokog i Zimče da ko želi da pokuša, jel, da se bavi malo, eto, kao škola klavira, i svi su poletili osim mene. Ja nisam htio. To me nekako u to vrijeme nije zanimalo. Sjećam se kad nam je susjeda Vesna rekla: Marko po cijeli dan se sprema da se pripremi za taj prvi čas, a ja sam se igrao sa svojim mlađim bratom i mene u tom trenutku to nije zanimalo. A onda od svih njih koji su započeli, jedini sam ja došao do nekog završetka. Recimo, kad sam spomenuo svog susjeda Marka, on je jedan izvrstan košarkaš koji sada je u Pragu i igra za jedan fantastičan češki klub. I ponosan sam, jel, što sam njegov prvi susjed. A
hoćete reći da vas je sport više zanimao od glazbe?
Ne? Sport me zapravo nije nikad naročito zanimao. Ja, iako jako volim bicikl i s bratom kad god je tu, volim da bicikliram. Ali u to vrijeme me je zapravo zanimalo da se igra. Ja sam tad imao 9 godina i drago mi da sam imao to djetinjstvo koje sam proveo s bratom, kasnije došla i mlađa sestra, i da zapravo nemam tih rupa u djetinjstvu koje su vrlo uobičajena kod takozvani wunderkinda, kod čuda od djeteta, koje poglavito roditelji forsiraju da bi, jel, stekli čim prije neku slavu. a onda naravno kad dođu 20. godine života, svako preskakanje se kad tad mora nadomjestiti. Pa tako i preskočeno djetinjstvo će zahtijevati da se kad tad nadomjesti, a evo ja sam zaista sretan što sam imao to jedno lijepo djetinjstvo da sam mogao da se igram i da mogu da opušteno da rastem, jel, zahvaljujući svojim roditeljima koji se trudili da živimo nesmetano, da nemamo egzistencijalnih problema, da možemo, jel, da se nesmetano školovamo. To sam im do kraja života zahvala na tome. I hoću da kažem da je moje školovanje po pitanju muzičke umjetnosti teklo jednom uzlaznom putanjom koja nije nikad skakala, uvijek je išla postepeno i to mi je drago jer ona i dalje traje, ne devalvira i polako se penje prema nekom svom vrhuncu koji će naravno doći nekad pred kraj života i to je jako lijepo, nego kad dođe naglo i onda isto tako naglo opadne.
Učestvovali ste u sa fra Emanuelom Josić tenorom. Evo malo nam o tom vašem zajedničkom nastupu malo recite, jer možda slušatelji, ja sam samo otvorila na internetu pa malo pogledala, ali nisam imala vremena da bolje, a nemaju ni slušatelji svi naši internet da mogu malo upoznat neke i vaše dijelove pa i nastupe s određenim, evo mene osobno interesuje vaš nastup sa Emanuel Josić.
Pa imali smo jednu saradnju prošle godine kada se pripremao za takmičenje u Erceg Novom, on se inače bavi solo pjevanjem i išli smo i u Beograd kod profesorice Radmile Smiljanić da radimo zajedno i tako. Bilo to jedno jako fino iskustvo gdje smo zajedno muzicirali, pa sam ga pozvao i na prvi festival Dani Avde Smajlovića gdje on interpretirao od pjesmu Josipa Hacea Večer na školju. I naravno jako volim da radim, da imam saradnju sa fratrima, one su obilježili moje djetinjstvo, evo, i moju mladost. Svakako želim istaknuti i Franjevce sa Franjevačke teologije u Sarajevu, fra Mihilu Babića, fra Petra Jeleća, svakako svog fra Danimira Pezera. A posebno želim istaknuti i fra Pericu Vidića koji je ispred Matice Hrvatske prepoznao moj entuzijazam iz početka i moje zaista samouvjerenje kad sam mu došao, pokucao na vrata bez ikakve preporuke i zamolio ga da mi kao pravno lice Matica Hrvatska pomogne da realiziram svoj prvi koncert u Sarajevu koji je bio, evo, prije pune dvije godine u Domu oružanih snaga i onda sam stekao jedno izuzetno povjerenje kod fraperice koji me, evo, zajedno sa svojim članovima upravnog odbora nedavno uvesio i u glavni odbor Matice gdje ću biti zadužen za glazbeni život Matice Hrvatske u Sarajevu. To je jedna zaista čast da mogu da učestvujem i da svojim radom doprinesem.
Fra Perica Vidić inače nikad ne propušta priliku da kad otvara izložbu ili učestvuje u tako na tim javnim tribinama ili općenito u susretu sa, pogotovo sa mladima, uvijek ističe da je njegova najveća ljubav slikarstvo, a onda glazba.
Jeste, uvijek se voli našaliti s time, pa onda uvijek spomene da je ipak za njega slikarstvo na prvom mjestu, a glazba na drugom, a ja mu onda kažem da ja to samo želim zarotirati, naravno da se malo i našalimo ova, nazovimo, crna vremena, kada primjećujemo zapravo da masovni mediji, ovi koji su najjači, naravno, namjerno i smišljeno manipuliraju ljudima želeći da se stvori jedan negativni trend, da ljudi jedni druge čak i mrze, što se može zaista primijetiti na velikim web portalima kad pogledate te članke. Ali na to barem, evo, slušatelji Radio Marije ne bi trebali da baziru pažnju, nego da se posvete životu i da ja bih to volio da kažem, da pronađu u sebi ono što im je Bog darovao, a ne da pronalaze u drugima ono što vide i da misle da to kod njih nema. Ja mislim da je svako od nas došao s nekim darom kojeg samo treba otkriti i u slavu svevišnjem je razviti do svojih maksimalnih granica.
Ima na jednom mjestu isto Bajram Šerif Mubarek Olsun u Sarajevu ili i drugim gradovima. Da li to posjećujete, da li to samo u za vrijeme bajramskih praznika ste bili u Sarajevu ili ste gostovali u drugim gradovima, pa možda i vani?
To ste najvjerojatnije primijetili u moju čestitku na internetu, koja to sam uveo od prošle godine, jel, kada su veliki religijski blagdani, onda jel, na klaviru odsviram neku melodiju koja je vezana za tu religiju. Tihu noć sam svirao za Božić, naravno. A bila je ta jedna ilahija, samo Allah istina je, koju sam odsvirao na klavirima, jako lijepa melodija. I evo recimo, kad ste već to spomenuli, ja sam odrastao sa svojim prijateljima muslimanima u Donjemu, što sam išao u osnovnu školu, i zajedno sa svojom rodicom Jelenom bio sam jedini katolik u razredu. Što me nije smetalo da recimo za vrijeme nastave pohađamo i vjeronauk islamski, upravo da bi upoznali drugu religiju i da bi je poznavajući je poštivali. I samim time mogu slobodno da kažem da izrazito dobro poznajem religiju islama i njihove običaje. I recimo ove godine na danima Avde Ismailovića bićer i večer ilahija i učenje Kur'ana, ponajviše iz razloga što je to evociranje uspomena na mladog Avdu Ismailovića, koji je bio najbolji učač Kur'ana u svojoj džamiji. Ali prema pričanju njegove porodice, kako je bio siromašan, a bio je tu još jedan bogati dječak iz jedne bogace begovske porodice iz Visokog, koji je bio lošiji odavde i Avdo mu je šaputao i pomagao mu. Efendija je nije bio objektivan i više je cijenio ovog bogatijeg. Onda je to na Avdu ostavilo jedan trag koji se on kasnije naravno okrenuo prema muzici, i to je na neki način je nije baš toliko posjećivao, jeli, ajmo to nazvati, jel, džamije, i to na neki način da to ostalo na njega trag, da osjećao se na neki način odbačenim, ali evo uspomen na to da je bio najbolji, što naravno ide u prilog tome njegova muzikalnost, njegov dar za muziku koje je takako povezano, i to će biti odgovor na sve one učenjake koje tvrde recimo da je muzika u islamu zabranjena, a onda ćemo pozvati fra Ivu Markovića koji će ispričati svoja iskustva u radu sa zborom Pontanima, koji naravno između ostalih duhovnih pjesama svakako interpretiraju ilahiju. Evo nedavno je išao dole u Dohu gdje je dobio prvu nagradu islamskog svijeta. To je jedno veliko priznanje i samim time dokaz da mi ovdje možemo međusobno da živimo, ali pod uslovom uzajamnog poštovanja.
Ti si mi u krvi. Što s tom vašom izvedbom? Koliko vam to u dubini? Kad neko kaže ti si mi u krvi, uvijek se sjetimo, jeli, stare glazbe koju vi na neki način prerađujete, dorađujete, ali da li je to ona dubina ljubavi prema glazbi, prema zemlji u kojoj živimo, narodu kojeg volite, ovo o tome?
Pa može se to recimo tako interpretirati. U svakom slučaju, mene recimo moj prijatelj Latif Močević pozvao da napravim jednu sliku, portret sebe, i da stoji natpis "Volim te Bosnu i Hercegovinu", što sam zaista sa velikim užitkom i napravio. I ta slika je između ostalih uspješnih ljudi, recimo i fraj Emanuel je tu prikazan, je u njegovom spotu gdje je govorio o domovini Bosni i Hercegovini. A ovo što se spomenuo, ti si mi u krvi, to je naravno pjesma o Zdravka Čolića s kojom sam ja nastupao na jednoj emisiji na BHT-u. Ja sam htio zapravo da sviram nešto od domaćih autora, kao što sam svirao nedavno u Sarajevu koncert. Međutim, pošto je to bila emisija posvećena u potpunosti Zdravku Ćoliću. Oni su me zamolili da napravim jednu preradu na klaviru. Bilo to jedno interesantno iskustvo, ali mogu vam reći da mene puno više privlači i duhovna glazba, i kad bi me neko pitao da li želim da doživim slavu jednog Zdravka Ćolića ili da ponovno čujem Bahovu misu u H-molu, ja bi se odlučio za Bahovu misu u H-molu i da ponovno čujem taj Kirije.
Vi ste, znači, kao umjetnik i ambasador, predstavnik naše države, i hoćete li nam reći malo o vašim trenutačnim ili prošlim gostovanjima u našoj zemlji, u kojim gradovima, ili ste imali prigodu ići van u inozemstvo, pa malo i o tome?
Evo, ja sutra u 4 ujutro putujem u Zagreb. Pozvan sam na Muzičku akademiju u Zagrebu da održim predavanje Klavir kroz istoriju i građu. To je moj istoimeni projekt koji sam 2011. godine na toj istoj akademiji, kad sam bio student 5. godine, dobio rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, koju sam predstavio u niz gradova Bosne i Hercegovine, a uvijek ću da izvojim dva grada. Jedan je Vareš, a drugi je Sarajevo. U Varešu mi je bilo posebno, jer sam u tom malom gradiću, koji je od svih na neki način napušten i ostavljen samom sebi da se bori sa svojom sudbinom, zajedno sa dječicom osnovne škole u Varešu sam sklapao jedan rastavljeni klavir, i ne mogu vam opisati tu dječju radost što su oni mogli da učestvuju, da zajedno sa mnom postavljaju klavijaturu u klavir, pa rezonantnu ploču, pa okvir sa žicama. To je za njim bilo jedno divno iskustvo da vide klavir i iznutra i izvana kako se nalazi. A u Sarajevu sam dva puta predstavljao taj projekt. Prvo je bilo na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2013. godine na blagdan Svetog Franje, a onda sam taj isti, samo malo obogaćeniji program ponovio u Domu oružanih snaga godinu dana poslije, gdje je recimo na sceni bilo 5 instrumenata: čembalo, koncertni klavir, rastavljeni klavir, elektronski klavir i uspravni takozvani pijanino klavir. I publika imala prilike da se upozna kako je nastao klavir, od čega se sve sastoji, na koji način radi, recimo da klavir ima 12.000 dijelova, da je jedan od najkompleksnijih instrumenata odmah poslije orgulja. A između ostalog, jel, danas 300 godina nakon što je nastao klavir, jedan mali Bartolomej Stanković priča o instrumentu kojeg je stvorio veliki Bartolomeo Kristofori.
Vi ste već dosta toga postigli za svoje vrijeme, mogli bi reći i u odnosu na neke druge mlade, i malo više, a ne dosta. Pa evo, kakva je vaša priprava za brak? Obično mi stari vas mlade pitamo u jednom trenutku, jedino s time vam dosađujemo. Kako to sad ide sa još jednom fazom u životu, koja je vrlo velika odluka i mora biti dobra priprema da bi uz obitelj nastavili jedan novi korak, ili započeli, da u stvari započeli?
Pa svakako. Pa usudim se reći da je izabranica tu, i da vjerujem u nju i u nas, ali da će to još uvijek sačekati. Znate, u onom jednom filmu ima kad kaže da za jednog siromašnog glumca, jel, koji glumi tu ulogu, nije on siromašan kao glumac, već u toj ulazi je glum jednog siromašnog mladića koji se zaljubio u jednu begovsku kćer, onda mu beg kaže: ti si kuće u Čakšire, misleći kako još uvijek nema, jel, on je
neke egzistencijne.
Upravo je tako. To, naravno, sasvim je jasno da danas se mladi teško odlučuju za najvažniji korak u svom životu, svakako, osim ako ne odu u religijske vode, jeli? Ali hoću da kažem da je to nešto što me čeka i što zapravo s radošću iščekujem, jer nema veće radosti nego da čovjek ispunjava, nećemo to reći obveze, ali možemo reći
da se smatra potpunim.
Da se smatra potpunim i ono što me svevišnji naredio, jel, da da pronađe ono zbog čega je došao na ovaj svijet.
Da.
A između ostalog to je da ostavi potomstvo i da širi jednu pozitivnu energiju. Jer ja vjerujem da, evo recimo, imam priliku da kroz muzičku umjetnost, kroz sviranje klavira, da širim tu jednu pozitivnu energiju koju osjećam u sebi. I evo, to se moglo primijetiti i u Sarajevu prije 10 dana kada sam svirao koncert Balkan Madness i namjerno sam se odlučio da sviram dijela domaćih autora. Njih čak 10, od kojih su 4 bili prisutni tu u dvorani. Bilo je zaista divno iskustvo da ja sviram njihove kompozicije i onda moja radost i sreća da se i oni poklone publici, da publika vidi njih, da uživo mogu da porazgovaraju, kogod je htio, posle je mogao da priđe kompozitorima i da ih pita kako je nastalo djelo. To, znam se, recimo, prilike da smo mogli sad da vidimo Mozarta i da ga pitamo kako je nastao njegov čuveni rekvijem. I ako nemamo već priliku da razgovaramo s Mozartom, nemojmo onda propuštati priliku da razgovaramo sa ljudima koji su tu i koji nas okružuju i koji su naši sugrađani. Oni su tu s nama. Ja sam recimo predstavljao ovaj koncert i u nekoliko gimnazija u Sarajevu. I recimo prvo pitanje tim mladim ljudima je bilo, ajde nabrojite mi, evo, 5 domaćih kompozitora. Pa je bilo jedan ili nijedan. Što je žalosna činjenica, ali da pitam, nabrojite mi 5 američkih superstar pop osoba od Justina Biebera i ostalog, znali bi ih 25. Što svakako možemo zahvaliti našim medijima, koji su recimo i čak i ovaj koncert, ne svakako, svaka čast mnogim medijima koji su podržali i ovom, evo, i ovom priliku im se od srca zahvaljuju. Ali, isto tako je bilo medija koji su veoma jaki i veoma su gledani, ali su ignorirali koncert na kojem je publika mogla da uživa u 10 domaćih autora. Dakle, dijelima koja su nastala u Bosni i Hercegovini i s kojima ja to odgovorno tvrdim, se mogu predstaviti bilo gdje u svijetu, što svakako i kanim da predstavljam autore i da predstavljam ovu državu. Jer svugdje u svijetu možemo otići, ali najbolje se možemo predstaviti s onim što je naše. A ako se predstavljamo s nečim što je tuđe, uvijek će se naći neko upravo iz te zemlje koju mi želimo da predstavimo, koji će reći, ja to osjećam bolje, što jest tako, i on će svirati. Nikad neću zaboraviti riječi bivšeg predsjednika Ive Josipovića, s kojim sam sjedio ovako u razgovoru, koji nam je rekao, svirajte naše domaće autore. Možda njihova djela i nisu tako genijalna kao Bachova i Mozartova, ali to su naša domaća djela i vi i možete odsvirati najbolje na svijetu. Jer imate priliku da radite s tim kompozitorima. Pripremajući ovaj koncert Balkan Madness, ja sam radio i sa Draženom Kosorićem, i sa Davidom Mastikosom, i sa Armenom Škobaljem, sa Samirom Fejzićem, sa Asimom Horozićem, s Josipom Magdićem, koji mi je putem elektronske pošte iz Zagreba slao svoje upute. Evo, imat ću priliku i veliku čast da sutra u Zagrebu s njim pijem kavu i da razgovaram o izvedbi njegove kompozicije Benbaša za klavir, koja je zapravo adaptacija stare pjesme starogradske Kad ja pođoh na Benbaš, koju je on preradio za klavir. To su jedna divna iskustva koja jednostavno nisam htio da ih zaobiđem i da me prođu, jer imam upravo sad priliku, evo recimo svirao sam djelo od Milana Jeličanina, 2 tokate, i odsvirao sam na svoj način. A to je slušao i budući dekan Muzičke akademije u Sarajevu, gospodin i profesor Senad Kazić, koji je kasnije, vidjeli smo se 2 dana poslije, rekao, ja sam poznavao kompozitora i on je to drugačije zamislio. I evo ja ću, ako ništa, barem iz druge ruke, da saznam kako bi trebalo najoriginalnije svirati to djelo. A zašto onda ne iskoristi priliku kad možemo iz prve ruke direktno s kompozitorima? A sad samo onda razmislite koja je ruka ako ja sviram neki Bachov preludi i koliko je različitih tumačenja i koliko smo se najvjerovatnije udaljili od onoga što je kompozitor htio. To je moj bio cilj. Dakle, i ja sam zaista uživao kad sam vidio da su recimo novinari BH Radija 1 intervjuirali mladog Davida Mastikosu, koji je specijalno za mene napisao kompoziciju i ritual, koja je nadahnuta akordima Vlade Miloševića i stihovima Maka Dizdara Zapisu u zemlji.
Toliko toga ste već lijepo rekli, a upravo onda ću sažeti ova dva pitanja. Znači, trend je iseljavanja mladih u bogate članice Europe je zahvatio, znamo, i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a cifre su postale zabrinjavajuće, pogotovo što se radi o obrazovanoj, pa i visoko obrazovanoj populaciji. Što vi kao mladi umjetnik mislite o ovom problemu? I evo, upravo sam sad nadovezat ćemo i ovo, mada ste već jedan dio i rekli, naša je zemlja u veljači podnijela aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Što vi kao glazbenik mislite da bi nam ulazak, ako Bog da, najviše pomogao, i što bi mi imamo ponuditi Evropskoj uniji da bi se zajednički obogatili? Evo, baš ste upravo na jedan dio već pitanja odgovorili. Imamo mi mnogo toga da ponudimo upravo sa svojim glazbenicima. Evo malo, znači, da vidimo što, kako zadržati, kako pomoći mladima da se zadrže ovdje, zavole i na svoj način i u svom tom obrazovnom opusu daju sve od sebe da u zemlju učinimo ljepšom, bogatijom, jer ono to jeste, zavređuje to, a ne odlazak, masovan odlazak, što već zabrinjava sve nas.
Pa da. Zapravo mogu vam reći da ja sam nadahnut jednom izjavom bivšeg američkog predsjednika Johna Kennedyja, koji je tad 60. godina rekao, poručio Amerikancima, nemojte pitati šta država može učiniti za vas, nego se pitajte šta vi možete učiniti za državu. I kad tako se postave stvari, onda ja mogu da kažem iz svoje perspektive da niko ovdje neće mlade zaustaviti ako oni ne zaustave sami sebe i ako oni sami ne pronađu rješenje svojih, naravno, jako bitnih životnih pitanja, kao što je egzistencija, posao i to. I ja sam svjestan problema da od u državi nema baš takvog posla kao što ga ima u inostranstvu, ali isto tako sam svjestan da gdje god da odemo, mi smo stranci. Samo smo tamo gdje smo rođeni, oni domaći, autohtoni ljudi. I recimo, mene to veseli. Naravno da je Bosna i Hercegovina država s jako puno problema, ali ja uvijek povučem paralelu sa nekim afričkim zemljama i onda kažem, pa mi smo super. Sam zamislite koliko mi imamo bogatstva da mi možemo iz slavine da pijemo vodu. A kad sam bio u Italiji na studiju 2012. godine, kupovao sam na flaše i flaše flaširane vode i pio tu plastificiranu vodu. A ovdje recimo kod nas, evo recimo baš mi imamo jedan bunar na selu. I koje je to bogatstvo? Po mene to veće bogatstvo nego vozit Mercedes džip. Jer bez Mercedesa se može, bez vode se neće moći.
Da.
Recimo to, onda još uvijek nije toliko zagađena zemlja koliko su zagađene pojedine države. Jer čim oni nemaju, recimo, vodu čistu, ona je zagađena, nema tu šta. A brojke su zastrašujuće, nisu zabrinjavajuće. Zastrašujuće. Prije par dana je bilo da je iz Bosne i Hercegovine odšlo oko 80.000 ljudi. To je grad veličine Zenice. A ako ništa, barem ja tu u šali kažem, evo, Bakir Izetbegović je 2012. odnosno 2014. godine, jel, kad je izabran, rekao 100.000 novih radnih mjesta. Evo, fali mu još 20, jer ovi 80 koji su odšli u Europu, oni su se zaposlili. Ali, nažalost, ne u Bosni i Hercegovini. I to je jedan ključni problem, ali koji, evo, nije pogodio samo Bosnu i Hercegovinu. Svjesni smo toga da je i u Hrvatskoj možda čak i gore stanje. Jer Hrvatska, kako je ušla u Europsku uniju, ima mogućnost da puno lakše ljudi otiđu iz zemlje. Evo, najavili su da će već na ljeto Švicarska da pusti ulazak Hrvata u tu zemlju i da će moći nesmetano da radi. Pa zamislite koji će onda egzotus tek da bude da kad krenu da ljudi da radi. Ali imamo i svijetlih primjera gdje ljudi nađu način kako da ponude ono što je potrebno i da na neki način svi budu zadovoljni. To je jako teško, ponekad je nemoguće i sam sam, recimo, svjestan koliko je teško ovo čime se bavim. I recimo, koncert koji je bio u utorak u Domu oružanih snaga je u potpunosti realiziran u samostalnoj produkciji svakako zahvaljujući generalnom sponzoru VGT osiguranju, bez čije pomoći ne bi ni moglo biti realizirano. Bilo je tu i drugi sponzora, prije svega Matica Hrvatska i Profi Light Sarajevo, ali hoću da kažem da ako sami ne zasučemo rukave, teško da nam može neko drugi pomoći. Ja ne čekam da me neko zovne, već radim na tome da ja sam ponudim ono što smatram da bi moglo biti ljudima interesantno. Sam sam se recimo ponudio 2012. godine, tek kad sam došao, pronašao sam na internetu jedan poziv za kulturno ljeto u Očevi. Evo, za slušatelje Radio Marije koji ne znaju, Očeva je jedno malo naselje, selo koje se nalazi na putu između Olova i Vareša i koje recimo evo pod zaštitom Evropske unije, oni imaju tri sačuvana kovačka majdana koji i dan danas po srednjovjekovnom načinu kuju. A Očevija je nastala nekad prije 400 godina kada je jedan svećenik iz Italije tuda prolazio i stalno je govorio Očevija, Očevija, žaleći se na katastrofalan put koji mogu da svjedočim je i dan danas katastrofalan. Ali evo, veseli me činjenica da je ostalo još par kilometara asfalta i da će ljudi iz Očevije biti povezani s Varešom. I mi smo u crkvi održali jedan koncert klasične glazbe. Bilo je to nekad u 8. mjesecu, taman u oči Gospodine. Bilo je divno iskustvo podijeliti te glazbene sadržaje sa publikom koja je došla, svi su zapravo došli i bilo je jako puno ljudi koji su došli na godišnji odmor u svoj rodni kraj i onda su u svom rodnom kraju doživjeli koncert klasične glazbe. Na kraju sam svirao i duhovne pjesme posvećene Djevici Mariji. Za njih je to bilo jedno divno iskustvo da u svojoj rodnoj crkvi mogu da čuju recimo Zdravo Djevo, Kraljice Hrvata. Dakle, meni je bilo veliko veselje da zajedno s njima učestvujem u toj trodnevnici u oči Gospodine i mogu da kažem da sam sretan što sam realizirao i taj koncert. Svi smo pitali, pa gdje ideš svirat na selo, hvataj se Beča, hvataj se Stuttgarta, Minhena, Frankfurta. Ne, ja želim da tu radost podijelim sa svim ljudima. Jer na kraju krajeva Beč ima već tradiciju 300 godina i oni su siti već svega. A ima mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima nikad takva vrsta glazbe nije doprla i mi koji se bavimo time treba da tu glazbenu radost podarimo i podijelimo i sa tim ljudima.
Da, upravo to, vi ste poveznica, evo vidim iz Sarajeva istočnog sa zapadnim, da se malo nasmijemo, jel? I što kažete, treba raditi u našoj zemlji na suživotu, pomirenju, druženju i tako dalje. Možda bi još imali dugo toga da kažem, ali vi ćete to ukratko i naravno najbolju i najljepšu poruku za naše mlade. Kao mladi mladima. Mlad čovjek mladima.
Pa evo, kad sam već spomenuli, ja sam docent muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Imao sam želju da radim i na muzičkoj akademiji u Sarajevu, ali razno razne protivničke struje su učinile sve da ne budem zaposlen. Hvala im na tome, dobio sam bolje radno mjesto. A u svakom slučaju mogu da kažem, kao poruka mladima je da vjeruju u sebe i da ne gledaju druge, i da zavide drugima na ono što drugi imaju, već da budu sretni što oni imaju, da budu zahvalni Bogu što im je podario to što im je podario. Pa sve, pa je čak i one tužne i negativne stvari, sve nam je to od Boga i treba da budemo sretni i da nikad ne započnemo dan, a da ne bude u službi i u slavu Svevišnjeg.
Sjajno, hvala vam još jednom gospodine Bartolomej Stankoviću i ja bi imala s vama još, da vi niste sa vremenom ograničeni, ali u svakom slučaju nastavit ćemo, mi ovo nije kraj. Ova poruka za mlade je krasna, znači hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim slušateljima Radio Marije, moj gost je bio mladi gospodin Bartolomej Stanković, a sa vama Željka Krišto Ergelašev. Ostanite i dalje na našim valovima.